wasiirada kulanka qaybta ka ahaa ayaa sheegay in natiijadii kulankan iyo kulamo kale oo ka horreeyey ay ahaayeen kuwa isfaham iyo heshiis dhinac walba faa'iido u leh lagu gaadhay. Waa arrinta ay dooddu ka taagan tahay ee buuxinta biyoxidhaanka ee Itoobiya dhisase lagu magacaabo biyoxidhaanka dib u curashada weyn ee Itoobiya. Gebagabadii kulanka ayaa war-saxaafadeedka lagu qoray qodobo dhowr ah oo dhinacyadii kulmayay ay isla gaadheen. Qodobka koowaad ayaa qorayay in buuxinta biyoxidhaanku ay noqonayso marxalado kala duwan, iyadoo la eegaya xaaladda biyaha ee webiga Blue Nile iyo raadka laga yaabo in buuxintu ay ku yeelato biyaha gaadhaya dalalka hoosta ku yaala. Qodobka labaad ayaa qorayay in buuxinta la samayn doono xilliyada roobabku ay jiraan bilaha July iyo August, iyadoo bisha Septembarna la sii wadayo iyadoo la eegaya xaalada gaara. Qodobka saddexaad ayaa qorayay in marxaladda bilowga ee buuxintu ay gaadhayso 595 mitir oo heerka badda ka sarreeya iyo koronto dhalin xilli hore ah, iyadoo haddii abaaro daran yimaadaan tallaabooyin xaaladda lagu wanaajinayo loo samayn doono dalalka Masar iyo Suudaan. Qodobka afraad ayaa qoray in marxaladaha xigee buuxinta la samayn doono iyadoo la raacayo halbeegyo lagu heshiiyey kuwaas oo la xidhiidha xaaladda webiga, heerka Itoobiya doonaysa inay buuxinta gaadhsiiso iyo koronto dhalintaba, iyo in xaaladda Masar iyo Suudaan la qadarin doono haddii abaaro daba dheeraada ay yimaadaan. Qodobka shanaad ee u dambeeya ayaa lagu heshiiyey in la sameeyo hannaan waxtar leh kaasoo lagu xalinayo haddii uu khilaaf yimaado. Wasiirada ayaa ugu dambeyn ku heshiiyey inay mar kale kulan ku yeeshaan magaalada Washington DC 28-ka iyo 29-ka bishan January si heshiiska loo dhammaystiro.